Գլուխ 43-րդ. Ամռանն այն տարվա, երբ տեղի ունեցավ Դորոթեայի մուտքը աշխարհիկ հասարակություն, կրտսեր բարձների համար անցավ հարաճուն խռովքի և անբավարարության նշանաբանով։ Նրանք բոլոր այդ ամառ անցկացրին Թորմրոյում, բացառությամբ Օրվիլի, որը լիակատար հարմարավետությամբ ու գոհունակությամբ ապրում էր Թրենտոնի իր բնակարանում։ Նա մեկ-մեկ շաբաթվա վերջին գալիս էր հայրենի դաստակերտը, բայց ավելի հաճախ գերադասում էր օգտվել Ստոտդարտների հրավերներից, որոնք ամառանոց ունեին Ջերսիի ծովափին, Դիլի մոտակայքում։ Նա Ալթեա Ստոտդարտին սկսել էր սիրատածել այն պահից ի վեր, երբ արժանացել էր նրա ընտանիքի բարեհաճ վերաբերմունքին, և վերջերս ապրիլին հրապարակվել էր նրանց նշանդրեքը։ Օրվիլը ի ծնե պահպանողական էր։ Կյանքում հաջողության պսակը նրա համար շահավետ ամուսնությունն էր։ Միշտ ամբասիր հագնված, նա իրենից ներկայացնում էր խիստ սահմանափակ մտահորիզոնի և տափակ ճշմարտություններ բարբառելու անհոգ կրքի տեր, բարեկիրթ երիտասարդ ջենթլմենի տիպար։ Գործն ուսումնասիրելու համար նա հարկադրված է եղել ամերիկյան ճենապակիում անցնել ծառայողական սանդուղքի բոլոր աստիճանները, բայց նա այտարել է ինչ-որ գոռոզամիտ անտարբերությամբ, խորշելով աշխատանքի մարդկանցից, որոնց հետ ստիպված է եղել շփվելու։ Նրա համար նրանք եղել են սոսկ դժբախտ ձախորդներ, որոնք ակնհայտորեն արժանի չեն ունենալու ավելին, քան այն, ինչ նրանց բաժին է ընկել այս աշխարում։ Նա որոշակի հպարտությամբ էր խոսում իր ընտանիքում պահպանվող ավանդական կացութաձևի մասին։ Բայց վերջին ժամանակներս հոր հայացքները նրան սկսել էին փոքր-ինչ հետամնաց թվալ։ Ինչևէ նա գտնում էր, որ այդ ամենը անձամբ իրեն չի վերաբերում։ Արդեն 4 տարի է, ինչ նա վարում է ինքնուրույն գործարար կյանք և կանգնած էր իր նպատակին հասնելու ուղու վրա։ Նա փափագում էր իր համար ապահովել ֆիրմայի վստահության պոշտված ծառայողի կայուն դիրք և ամուսնանալ հարուստ ժառանգորդուհու հետ։ Ինչ վերաբերում է Դորոթեային, ապա Նյու Բրանսուիկ կատարած նրա առաջին այցելությանը հետևեցին բազմաթիվ այլ այցելություններ, և այնտեղ նա միշտ անում էր այն, ինչ ուզում էր։ Այժմ, երբ հանգամանքները նրան հարկադրում էին նստել տանը, նա ժամերով դուրս չէր գալիս իր սենյակից, թերթում էր մոդայի քանդեսները, հայելու առջև փորձում էր նոր սանարվածքներ կամ ընտրում էր հագուստի տարազներ։ Նա երազում էր այն ժամանակները, երբ իրեն կհաջողվի դուրս նետվել Թորնբրոյի գյուղական խուլ անկյունից։ Նա տրամադիր չէր նաև աշնանը վերադառնալ Լիևելին, այնտեղ անցկացրած այդ 2 տարին էլ բավական է։ Նրան անհամեմատ ավելի էին հետաքրքրում այն հաճույքներն ու զվարճությունները, որոնց նկատմամբ նրա մեջ ձգտում էր առաջացրել Ռոդան, բայց նա զգուշությունից մղված ծնողների ներկայությամբ երբեք այնպիսի բաներ չէր պատմում, որոնք կարող էին սասանել նրանց հանդուրժողական վերաբերմունքը այդ ազգակցական բարեկամության նկատմամբ։ Ճիշտ է, երբեմն նրանցից մեկը, հայրը կամ մայրը նկատում էին, որ այդքան հաճախակի հյուր գնալը Դորոթեայի ուշադրությունը շեղում են պարապմունքներից, բայց իսկական վտանգ դրա մեջ չէին տեսնում, նույնիսկ պատահում էր, որ Սոլոնը իրեն թույլ էր տալիս հիանալու իր 2-րդ դստեր գեղեցկությամբ։ Կատակով բռնելով նրա ծնոտից, նա ասում էր. «Օհո, թվում է մեր ընտանիքում պչրուհի է աճում. Ես ինչ-որ սկսել եմ նկատել, որ աղոթաժողովներում իմ Դորոթեան ավելի շատ երիտասարդներին է աչքացում»։ Դորոթեան ժպտում էր, թեև միշտ մի քիչ խղճում էր հորը, երբ տեսնում էր ուրախ ու սրամիտ լինելու նրա խղճուկ փորձերը։ Ինչ վերաբերում է քոլեջ չվերադառնալու նրա ցանկությանը, ապա Սոլոնն ու Բենիշան նույնիսկ ուրախ էին, որ նա կմնա տանը, իրենց հետ։ Նրանք չէին կասկածում նրա ապագայի վրա, երբ ժամանակը գա, կամուսնանա և կապրի ընտանեկան կյանքով։ Այդքան հեշտ չէր, սակայն, այս օբելի բանը։ Անցյալ ամառվանից քոլեջն ավարտելուց հետո նա մշտական բնակություն էր հաստատել Թորմբրոյում։ Նրա միակ զբաղմունքը ընթերցանությունն ու մտորումներն էին, այնինչ արդեն լրանում էր նրա 24 տարին։ Զգայական աշխարհիկ բերկրանքները անմատչելի էին մնացել նրա համար, Եվ նա դաժանորեն տարապում էր դրանից։ Բայց երկչոտությունն ու ինքնամփոփությունը խանգարում էին նրան որևէ կերպ մարտակոչ նետելու նախապաշարմունքներին։ Նրան մի քանի անգամ հրավիրել էին Դորոթեայի հետ մեկտեղ գալ Նյու Բրաունսիկ, բայց նա համառորեն հրաժարվել էր։ Նրան թվում էր, թե ամենուրեք, որտեղ էլ ինքը երևա, կհանդիպի անտարբեր ու անուշադիր վերաբերմունքի, և նա վախենում էր կրկին զգալ վիրավորանքի տանջալի ցավը։ Պետք էր ունենալ Դորոթեայի անկասելի հմայքը, հաղթահարելու համար այն արգելքը, որ նրանց առջև դնում էր ընտանիքում ստացած դաստիարակությունը։ Այսպես էր մտածում Այսոբելը, և որովհետև ինքը այդպիսի հմայք չուներ, ավելի սուր էր զգում իր ոչ լիարժեքությունը։ Մի անգամ, երբ հատկապես վատ տրամադրության մեջ էր, և ինչպես միշտ այդպիսի դեպքերում մտածում էր Դեյվիդ Արնոլդի մասին, մի մարդու, որի հետ կապված էին իր կյանքի սակավաթիվ երջանիկ րոպեները, Այսոբելը հանկարծ որոշում կայացրեց. Կգրի Արնոլդին և կհարցնի, թե նա իրեն չի վերցնի արդյոք որպես ասիստենտուհի, եթե աշնանը վերադառնալի Եվելին գիտական աշխատանքի։ Ասիստենտուհու համեստ աշխատավարձի կարիքն չուներ, բայց ասիստենտուհու աշխատանքը նրան հնարավորություն կտար իրեն մի տեսակ ավելի վստահ զգալու քոլեջում, իսկ որ գլխավորն էր, անմիջականորեն գտնվելու նրա մոտ։ Մեկ շաբաթ անց պատասխանը ստացվեց։ Արնոլդը գրում էր, թե շատ ուրախ կլինի նրան տեսնելու որպես իր աշխատակցուհին։ Այսոբելն ասես կենթանություն ստացավ։ Նա նույնիսկ սկսեց այլ կերպ վարվել մարդկանց հետ, և նրա մեջ այդ փոփոխությունը այնքան նկատելի էր, որ Սոլոնն ու Բենիշյան սիրով համաձայնվեցին, որպես զինա սեպտեմբերին վերադառնա Լիևելին։ Թվում էր, թե դա նրա ամենաջերմ ցանկությունն էր։ Ինչ վերաբերում էր Ստյուարտին, նա ոչ մի այդպիսի սփոփիչ հեռանկար չուներ։ Թրենտոնյան դեպքից հետո նրան պահում էին ամենախիստ հսկողության տակ, և երեկոյան ժամը 8-ին նա արդեն պետք է տուն վերադառնար։ Նա իր ամբողջ էությամբ վրդովվում էր այդ խստություններից։ Նրա գլուխը լի էր իր հասակակիցների վտանգավոր արկածների մասին պատմություններով։ Այս մեկը Ֆիլադելֆիա կինո է գնացել, այն մեկը թատրոն, երրորդը բիլիարդանոց։ Մի պատանի էլ նույնիսկ այցելել է կարմիր լապտերների թաղամասը։ Մի քանի հոգի հաջողացրել էին լինել Ատլանտիկ Սիթիում, և այժմ մի գլուխ պատմում էին այնտեղի հրաշքներից. Պերճաշուկ հյուրանոցներ, տախտակամած լողափում զբոսնելու համար, հյուսկեն բասկաթոռներ, ծովային լոգանք։ Եվ այդ ամենը նրա համար մնում էր անմատչելի։ Ստյուարտն արդեն 17 տարվա մեջ էր, և դեմքի գեղեցկությունը ավելի ու ավելի էր հիշեցնում Դորոթեային։ Բայց ի տարբերություն, նա ենթակա էր մելամաղձության նոպաների, որոնց մեջ իր արտահայտությունն էր գտնում նրա մեջ կուտակված բողոքը։ Այդպիսի րոպեներին հայրը նրան նայում էր շփոթված, հավանաբար չիմանալով ինչպես վարվել նրա հետ։ Ամառը վերջանալու մոտ էր, և Ստյուարտը վաղուց արդեն պետք է ձեռք սարկած լիներ դասագրքերին, որպեսզի պատրաստվեր ընդունվելու նոր դպրոցը։ Բայց նա այդ մասին չէր էլ մտածում։ Օրերով թափառում էր անգործ, չիմանալով, թե ինչպես սպանի ժամանակը։ Ստյուարտ, մի անգամ երեկոյան նրան դիմեց հայրը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ես դու մտածում կյանքում որևէ բանի հասնել։ Արդեն 16 տարեկան ես, և եկող տարի պետք է ընդունվես Ֆրանկլին Հոլ, բայց ես չեմ տեսնում, թե դու որևէ բան ես անում դրա համար։ Չէ՞ որ պատրաստվում ես ինքնուրույն կյանքի, ճիշտ է։ Այո, սեր։ Դե, Ստյուարտ, շարունակեց Սոլոնը, եթե ուսում չստանաս, հետո կզղջաս։ Ես մտադիր չեմ վարդեր ցանելու քո կյանքի ճանապարհին։ Դու պետք է կամ ինքդ ամեն ինչի հասնես, ինչպես այդ անում է Օրվիլը, կամ թե ընդհանրապես ոչինչ չես ունենա։ Ստյուարտը հնազանդորեն կախել էր գլուխը։ Նա զգում էր, որ հայրը ինչ-որ չափով ճիշտ է, և միաժամանակ այդ խոսակցությունը գրգռում էր նրան։ Ինչ կարիք կա օրինակ բերել Օրվիլին, կամ խոսել այն մասին, թե ինքը իր ձեռքով պետք է կյանքում հասնի ամեն ինչի, երբ հայրը այդքան փող ունի։ և ինչու իրեն երբեք թույլ չեն տալիս միքից զվարճանա։ Մահու չափ ձանձրացրել են արդեն ներքին լույսի մասին այդ բոլոր շատախոսությունները։ Միևնույնն է, ներքին լույսը իր վրա չի ազդում։ Ջորջ Ֆոքս, Ջոն Վուլմեն, իրենց օրագրերով, որոնցով արդեն իր ականջները տարել են, նա ինչ գործ ունի դրանց հետ։ Կամ նրանք ինչ կապ ունեն իսկական կյանքի հետ։ Իսկական կյանքը, ինչպես դա Ստյուարտներ հասկանում, իր բոլոր գրավիչ մանրամասնություններով նկարագրված էր որոշ տպագիր հրատարակությունների էջերում, որոնք սարսափի կմատնեին նրա հորը, եթե նա կասկածեր դրանց գոյությանը։ Ստյուարտը ընչակախծորեն հարցակվում էր դրանց վրա, երբ այցելում էր Ռոթիվերի Դակլի գրախանութը։ Ստանդարտի կամ ոստիկանության թերթի նման հանդեսները լի էին պիկանտ, կիսամերկ երգչուհիների կամ այնպիսի երիտասարդների լուսանկարներով, որոնց աշխարհիկ ջենթլմեններ, դենդի կամ ոսկե երիտասարդություն էին անվանում, և որոնց միակ զբաղմունքը կյանքում հավանաբար նմանօրինակ աղջիկներ պահելն էր։ Նա նույնիսկ երազում տեսնում էր դրանց մեծ քաղաքի այդ գիշերային ծաղիկներին։ Եվ ընդհանրապես այդ շրջանում նրա բոլոր մտքերը պտտվում էին կանանց սեռի շուրջը։ Այրիս Քինը, որ 4 տարի շարունակ նստել էր նրա հետ Ռեդքիլնի նույն դասարանում, այնպիսի հարթ դեմք և այնպիսի պրճագեղ շարժումներ ունի, բայց չգիտես ինչու վերջին ժամանակներս նա այնքան անմատչելի էր դարձել, չի թողնում նույնիսկ մոտենալ իրեն։ Իսկ Մարշա Ուորինգտոնը, այդ հանդուգն, չաղլիկ, վարդագույն աղջիկը, մի անգամ Ստյուարտը նրան համբուրեց խաչմերուկում, որտեղից բաժանվում էին նրանց ճանապարհները։ Նա ինքն էր Ստյուարտին հրահրել այդ քայլին, բայց հետո իսկույն պոկվել էր նրանից ու փախել։ Իսկ երբ Ստյուարտը երկրորդ անգամ փորձեց համբուրել նրան, աղջիկը նրան ապտակեց։ Գիշերները նա տանջվում էր այդ մտքերից, գնալով ավելի էին սրվում նրա ցանկությունները, և ավելի էր ուշ գնանում նրա վրդովմունքը իր ցանկությունների վրա դրված արգելքի դեմ։ Իսկ Էտայի համար Թորմբրոյում անցկացրած ամառվա ամիսները սպասումի ամիսներ էին։ Նա ակնհայտորեն զգում էր Վոլիդայի կայտառացնող ու ոգևորող մերձության կարոտը, և ամռան վերջերին նա արդեն Չեցֆորդ վերադառնալու օրերն էր հաշվում։ Այն աշխարհը, ուր երազում էր ապրել Դորոթեան, ծայրաստիճան խորթ էր Էտտային։ 17 տարեկանում նա իր մտավոր կերտվածքով ավելի մոտ էր այս օբելին, բայց նրա հետաքրքրությունները ամբողջովին վերաբերվում էին գեղեցիկի, արվեստի, երաժշտության, գրականության բնագավառին։ Հարազատ տան մթնոլորտը այս անգամ նրան առանձնապես ճնշի չէր թվում, և նա ոչ մի րոպե չէր կտրում այդ ճնշումից դուրս մղվելու հույսը։ Նա վստահ էր, որ դրա համար ելք կա, և ինքը կգտնի այդ ելքը։